Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Game Theory and Strategy ni Philip D. Straffin ay isang pambungad na aklat sa matematikal na game theory o mas tumpak sa pag-aaral ng tunggalian at pagtutulungan kapag ang resulta para sa bawat panig ay nakadepende sa mga pasya ng iba. Bahagi ito ng New Mathematical Library at unang inilathala noong 1993. Hindi ito aklat ng payong pangnegosyo o simpleng koleksyon ng taktika. Layunin nitong ipakita kung paano bumuo ng malinaw na modelo para sa mga sitwasyong may magkakasalungat o magkakatugmang interes mula sa mga individual hanggang sa kumpanya, partidong pampolitika at mga bansa. Gumagamit si Straffin ng matematikang abot ng may mataas na paaralang algebra, ngunit unti-unting dinadala ang mambabasa sa mas disiplinadong paraan ng pangangatwiran. Mahalaga rito ang pagtakda ng manlalaro, pagpipilian, kabayaran, impormasyon at tuntunin bago magpasya kung ano ang makatwiran. Tinutukoy rin ng aklat ang mga aplikasyon sa ekonomiya, politika, aghampanlipunan at iba pang larangan. Sa ganitong paraan, ang paksa ay hindi lamang tungkol sa panalo, kundi tungkol sa pag-unawa sa estruktura ng desisyon sa ilalim ng pagkakaugnay ng mga tao at institusyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagmumodelo ng sitwasyong ang kinalabasan ay nakasalalay sa lahat ng kalahok. Nagsisimula ang halaga ng game theory sa pagkilala na maraming pasya ang hindi maaaring suriin na parang iisang tao lang ang kumikilos. Kung ang isang tindahan, unyon, kandidato o bansa ay pumili ng hakbang, nagbabago ang magiging bunga ayon sa tugon ng kabilang panig. Ito ang sentrong problema na inililinaw ng aklat ni Straffin. Sa halip na umasa sa malabong paglalarawan tulad ng maging matalino o unahan ang kalaban, itinatakda ng modelo kung sino ang mga manlalaro, ano ang legal nilang pagpipilian at ano ang kabayaran o halaga ng bawat posibleng kombinasyon ng pasya. Kapag nailatag ang mga elementong ito, masusuri kung bakit may mga desisyong mukhang makatuwiran para sa isang panig ngunit nakapipinsala kapag pareho itong pinili ng lahat. Mahalaga rin ang modelong ito sa mga usaping pamilyar sa Pilipinas, tulad ng negosasyon sa presyo, pagbuo ng alyansa sa halalan o paghahati ng limitadong yaman. Hindi nito automatikong hinuhulaan ang aktual na kilos ng tao. Sa halip, nililinaw nito ang mga insentibo at hadlang na humuhubog sa kilos. Iyon ang kaibahan ng matematikal na pagtingin. Ang lakas nito ay nasa malinaw na pagpapalagay, kaya maaaring suriin, questionin at baguhin ang modelo kapag hindi tugma ang mga pagpapalagay sa tunay na sitwasyon. Ikalawa, matrix games, minimax at mixed strategy sa direktang tunggalian, mahalagang bahagi ng pambungad na game theory ang mga larong maaring ilarawan sa isang payoff matrix. Sa ganitong ayos, ang mga hanay at kolom ay kumakatawan sa mga pagpipilian ng magkaibang manlalaro, habang ang bawat kahon ay nagpapakita ng kabayarang dulot ng sabay nilang pagpili. Nagiging konkreto rito ang ideya ng estratehiya dahil makikita ng mambabasa na ang pinakamahusay na hakbang ay hindi laging ang mukhang pinakamalaki ang agarang pakinabang. Sa mga larong mahigpit ang tunggalian, mahalaga ang minimax na pagtingin. Kung saan sinusubukan ng isang manlalaro na tiyakin ang pinakamainam na resulta, kahit harapin ang pinakamapinsalang makatwirang tugon ng kalaban, hindi ito simpleng pagiging sobrang maingat. Isa itong paraan ng pagsusuri sa desisyon kapag hindi mapagkakatiwalaan ang layunin ng kabilang panig. Tinalakay rin ng ganitong balangkas ang mixed strategy kung saan hindi palaging iisang galaw ang inuulit. Maaring kailanganing magtakda ng mga probabilidad sa iba-ibang hakbang upang hindi madaling mahulaan at samantalahin ng kalaban. Ang punto ay hindi na ang pagkakataon ay kapalit ng lohika. Sa alip, ang randomisasyon ay maaaring maging lohikal na tugon kapag walang isang purong estratehiya na ligtas laban sa lahat ng tugon. Nagbibigay ito ng mahigpit na wika para maunawaan ang kompetisyon, pagpepresyo at iba pang sitwasyong may estratehikong pag-aabang. Ikatlo, Nash Equilibrium at ang limitasyon ng sariling pinakamahusay na tugon, isa sa mahahalagang konseptong kaugnay ng saklaw ng aklat ay ang equilibrium. Lalo na ang ideya na ang mga piniling estratehiya ay magkakatugma sa inaasahan ng mga kalahok tungkol sa gagawin ng iba. Sa isang Nash Equilibrium, walang manlalarong makikinabang sa basta sariling pagbabago ng hakbang habang hindi nagbabago ang pasya ng iba. Kapaki-pakinabang ang konseptong ito dahil inililipat nito ang tanong mula sa ano ang pinakamahusay na galaw sa pangkalahatan tungo sa ano ang matatag na galaw kung may inaasahan, kanang tugon mula sa iba. Gayunman, ipinakikita rin ng game theory kung bakit hindi dapat ipagkamali ang equilibrium sa pinakamabuti, pinakatarungan o pinakakapaki-pakinabang na resulta para sa lahat. Posibleng manatili ang mga kalahok sa isang matatag na ayos kahit may ibang ayos na mas mabuti sana para sa kabuuan. Dahil walang sino mang may sapat na dahilan o kakayahang kumilos ng mag-isa upang makarating doon. Mahalaga ito sa pagsusuri ng koordinasyon, kompetisyon at pampublikong patakaran. Halimbawa, ang isang tuntunin o kasunduan ay maaaring kailanganin hindi dahil walang lohika ang mga individual, kundi dahil ang hiwa-hiwalay na lohika ay hindi automatikong lumilikha ng kolektibong mabuting resulta. Sa pagtuturo ng ganitong pag-iisip, hinihikayat ng aklat ang mambabasa na siyasatin ang insentibo sa likod ng kilos at hindi lamang husgahan ang kilos batay sa nakikitang kinalabasan. Ika-apat, koalisyon, characteristic function at paghahati ng pakinabang sa kooperatibong laro, hindi lamang labanan ng dalawang panig ang game theory. Binibigyan din ng aklat ng puwang ang kooperatibong laro, kung saan ang pangunahing tanong ay kung sino ang maaaring magsanib, gaano kalaki ang halaga na kayang likhain ng bawat grupo, at paano hahatiin ang resulta. Ang characteristic function ay isang mahalagang paraan upang ilarawan ang halaga na kayang makamit ng iba-ibang koalisyon. Sa halip na agad ipalagay na ang lahat ay magkakaisa, sinusuri muna nito kung anong mga grupo ang may kapangyarihang lumikha ng halaga o humadlang sa kasunduan. Ang ganitong balangkas ay kapaki-pakinabang sa pag-unawa ng mga alyansa, sama-samang negosasyon at paghati ng benepisyo sa mga proyektong maraming kalahok. Mahalaga rin ang ideya ng core. Sa pangkalahatan, ang isang hatian ay mas matatag kung walang grupong may sapat na dahilan at kakayahang humiwalay upang makakuha ng mas mabuting resulta para sa sarili nito. Hindi nito sinasabing iisa lamang ang makatarungang hatian, ngunit sinusukat nito ang katatagan laban sa pagbuo ng bagong koalisyon. Sa mga usaping pampolitika, maaring maiugnay ang ganitong pagsusuri sa halaga ng mga bloke ng botante at kapangyarihan sa pagbuo ng mayorya. Ang mahalagang aral ay ang lakas sa negosasyon ay hindi lamang nakukuha sa laki ng nakukuha sa huli. Nakasalalay din ito sa mga alternatibong koalisyon sa kakayahang umalis at sa ambag ng bawat kalahok sa paglikha ng kabuuang pakinabang. Panghuli, axioms ng pagiging patas at ang disiplina ng matematikal na pangangatwiran, natatangi ang game theory and strategy dahil hindi nito tinatrato ang pagiging patas bilang salita lamang na may magkakatulad na kahulugan para sa lahat. Sa halip, inilalapit nito ang mambabasa sa axiomatic thinking, kung saan nagsisimula ang pagsusuri sa malinaw na mga katangiang dapat taglayin ng isang tuntunin ng paghahati o arbitrasyon. Halimbawa, maaring itanong kung dapat bang pareho ang trato sa magkaparehong posisyon, kung paano haharapin ang mga pagbabagong hindi mahalaga sa tunay na usapin, o kung ang isang paraan ng hatian ay dapat manatiling lohikal kapag nagbago ang paglalarawan ng problema. Ang layunin ay hindi ipilit na ang matematika ang tanging hukom ng katarungan. Ang layunin ay ibunyag ang mga pagpapalagay na kadalasang nakatago sa likod ng pahayag na ito ang patas. Mahalaga ang ganitong paraan sa mga pagtatalo tungkol sa budget, pamana, kompensasyon o representasyon kung saan maaring magkaiba ang kahulugan ng patas ayon sa pamantayang pinipili. Kaugnay nito, ang mga konsepto sa arbitrasyon at mga sukatan ng kapangyarihan tulad ng Banshaf Index ay nagpapakita na ang impluensya ng isang kalahok ay hindi laging katumbas ng bilang nito o ang nakikitang bahagi nito. Maaring mas mahalaga ang isang boto kapag madalas itong maging mapagpasya sa pagbuo ng mayorya. Sa ganitong mga halimbawa, ipinapakita ng aklat kung paano ginagamit ang mga definisyon at lohikal na kondisyon upang gawing masusuri ang mga usaping tila puro opinyon lamang. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakamainam para sa mga estudyante, guro, at profesional na nais ng seryosong unang paglapit sa game theory, ngunit walang planong magsimula sa mabigat na kalkulo o mataas na antas ng abstraktong matematika. Ang sapat na pundasyon sa algebra ay nakatutulong, ngunit ang mas mahalagang kailangan ay kahandaang magbasa ng maingat ng mga depinisyon, halimbawa, at lohikal na pagpapalagay. Magiging kapaki-pakinabang ito sa mga interesado sa ekonomiya, agham pampolitika, negosyo, matematika, at agham panlipunan. Dahil pare-pareho nilang hinaharap ang mga sitwasyong ang desisyon ng isa ay may epekto sa resulta ng iba. Hindi dapat asahan ng mambabasa na magkakaroon siya ng instant na formula para manalo sa negosasyon o kompetisyon. Ang tunay na pakinabang ay ang kakayahang tukuyin ang mga manlalaro, insentibo, pagpipilian at posibilidad ng kooperasyon bago magbigay ng hatol sa isang problema. Namumukod ang game theory and strategy sa mga katulad nitong pambungad na aklat dahil pinagsasama nito ang pagiging madaling lapitan at ang sapat na lalim sa mga aplikasyon. Hindi lamang nito inilalahad ang mga teknikal na konsepto tulad ng equilibrium, mixed strategy, koalisyon at patas na hatian. Ikinakabit din ito ang mga ito sa mas malawak na aral tungkol sa pagmomodelo at axiomatic na pag-iisip. Dahil dito, ang aklat ay hindi lang introduksyon sa isang sangay ng matematika. Isa rin itong pagsasanay sa paglinaw ng mga tanong na madalas ay pinagdedesisyonan ng padalos-dalos na intuition lamang. Kung gusto mong sumuporta Philip D. Straffin, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.